peste hotare, în mod ilegal, în construcții sau ca asistenți sociali. Șeful Departamentului de Stat Migrațiune, Valeriu Munteanu, a declarat pentru Radio Europa Liberă că la muncă la negru peste hotare pleacă atât persoane care au ajuns la limita disperării din cauza sărăciei, cât și multe persoane care au un nivel de viață mediu, dar care vor să câștige bani.
Nu toți cei ce pleacă sunt cei mai săraci. Mulți nu vor să devină săraci. Este o formă de luptă contra sărăciei.
Câți moldoveni se află la muncă peste hotare? Aceasta este o întrebare la care autoritățile Republicii Moldova nu au putut niciodată să dea un răspuns. În majoritatea cazurilor, cetățenii moldoveni pleacă să muncească peste hotare în mod ilegal, astfel că nu este posibil să se țină o evidență a lor. Oficialitățile operează cu date estimative, astfel se consideră că peste hotare se află de la 600.000 la 1.000.000 de cetățeni moldoveni. Se știe că unii din ei pleacă în baza vizei turistice cu pașaport moldovenesc, alții însă care au cetățenie dublă pleacă cu pașaportul românesc. Șeful Departamentului de Stat Migrațiune, Valeriu Munteanu.
Sincer să vă spun, în acest răstimp de când este creat departamentul, noi nu am găsit încă o metodă corectă care ne-ar permite să vă spunem o cifră concretă și pentru care am putea să punem așa capul că uite aceasta este cifra.
Este însă cunoscut care e numărul cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotare având actele în regulă.
În baza datelor intrare ieșire din țară, noi putem să vă spunem că în Europa avem 28.000 de oameni legiferați. Ceea ce ține de țările CSI, după datele noastre și datele colegilor noștri din Moscova, o cifră generală ar fi așa ca până la 500.000.
Se consideră că totuși în țările Europei Occidentale se află cea mai mare parte a moldovenilor care muncesc la negru peste hotare. Este vorba în primul rând de Italia, Portugalia, Grecia, Israel și Spania. Valeriu Munteanu spune că moldovenii care câștigă bani peste hotare de obicei îi folosesc pentru întreținerea familiilor lor, pentru procurarea imobililor sau pentru plata studiilor copiilor lor. Valeriu Munteanu susține însă că sunt multe și cazurile în care cei plecați la muncă peste hotare nu reușesc să câștige bani.
S-au dezamăgit și o bună parte din cei care au mers peste hotare. Nu toți se întorc cu Mercedes, nu toți se întorc cu zeci de mii de dolari. Unii au avut probleme de familie, dezmembrări, divorțuri, alții au probleme cu copiii și când pun pe talerele cântarului cam care au fost câștigul și care au fost pierderile, foarte rar găsesc o acoperire a acestei situații din bun înțeles a cuvântului. Deci oamenii s-au dezmiticit, au văzut realitatea și a apărut o imunitate și nu mai este necesitatea acum să-i spui cuiva ce e bine și ce e rău. Credeți-mă, am avut întâlniri cu foarte multă lume, nu numai aici la noi, Moldova, cu acei returnați, care sunt cei mulți la număr, dar am avut nemijlocit cu cei care sunt peste hotare acolo și foarte mulți din ei mi-au relatat că în situație când ei vor găsi de lucru aici la noi în țară, lucru care ar fi garantat că el în fiecare lună va avea 2.500-3.000 de lei, îi permite la un nivel, să zicem așa, mijlociu de viață, nu e cel mai înalt, el din start este de acord să se întoarcă, să fie aici.
A fost șeful Departamentului de Stat Migrațiune, Valeriu Munteanu. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Cu ajutorul unor organizații și guverne internaționale, autoritățile de la Chișinău au reușit să readucă în țară moldovence căzute în mâinile traficanților de persoane și transformate adesea în prostituate din Bosnia până în Japonia. Câte dintre ele se reintegrează într-adevăr în societate este tema relatării următoare a corespondentei noastre la Chișinău, Ilona Spătaru.
Asistenții de la centrele de reabilitare a victimelor traficului de ființe umane susțin că doar foarte puține fete reușesc să-și găsească un loc de muncă după ce revin în țară. Și asta din mai multe motive. Lipsa calificării, lipsa slujbelor bine plătite și nedorința victimelor. Iată ce a declarat Europei Libere managerul pentru asistență socială din cadrul Organizației Internaționale la Strada, filiala Chișinău, Viorelia Rusu.
Problema majoră constă că aceste persoane nu au o profesie simplu, da? Deci în cel mai bun caz studii medii. Și aici punem accent într-o profesionalizare lor pentru ca să obțină un curs de instruire gratis și le facilităm condițiile pentru a obține aceste cunoștințe în obținerea oricărei profesii prin intermediul altor organisme internaționale, cum ar fi Organizația Internațională pentru Migrații, partenerul nostru principal, care le oferă această posibilitate. Fetele trec aceste cursuri de instruire și apoi, în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, acestor fetele se propune un loc de muncă aici, în Republica Moldova, cu preferință conform locului de trai. Probleme sunt mai multe, în primul rând, că posibilități poate că nu sunt chiar multe, ele sunt, dar sigur că lucrurile oferite poate că nu sunt întotdeauna bine plătite. Dar cum, aceasta este situația și cred că trebuie să lucrăm acest domeniu împreună cu organismele guvernamentale pentru a oferi într-adevăr acestor persoane o șansă a rămâne aici în țară și a lucra în favoarea acestei societăți.
La oficiul Forței de Muncă din Călăraș, în anul 2003, pentru prima dată, două femei care au fost traficate au solicitat locuri de muncă. După ce a deprins o meserie la cursuri subvenționate de oficiul Forței de Muncă, una dintre ele a decis să-și deschidă o afacere proprie. Valentina Cojocaru, specialist la oficiul Forței de Muncă din Călăraș.
Le-am acordat ajutorul de care am fost în stare. Una dintre persoane are o situație foarte complicată, sunt și doi copii, este mamă. Alta nu are familie și una și alta a fost ajutată în sensul căpătării, că nu aveau nicio profesie, nicio meserie și au fost ajutate să capete meserie de frizer. Cursurile sunt de scurtă durată, noi ne-am asumat plata pentru cursuri, plata pentru cazare și de acum ele au însușit profesia care și-au ales-o. Una deja a absolvit, chiar ultima dată când ne-am văzut, persoana mi-a vorbit că are posibilitate să beneficieze de susținere financiară, care nu va trebui să o întoarcă. Și gândea, așa era dispusă, să aibă propria frizerie.
În ciuda eforturilor organizațiilor internaționale și neguvernamentale care sprijină victimele traficului de ființe umane, în vederea angajării la muncă, rețelele de traficanți reușesc să le implice foarte ușor în activități de racolare a noilor victime, acestea oferindu-le bani grei. Într-un raport comun al misiunilor ONU și OSCE în Republica Moldova, se arată că fostele victime, în special femei, reușesc să racoleze destul de ușor noi victime. Iată de ce organizațiile internaționale recomandă autorităților moldovene să facă mai multe programe de asistență post-trafic, pentru a interesa persoanele care au fost traficate să rămână și să muncească legal în țară. La această oră, nici guvernul și nici organizațiile neguvernamentale nu dispun de date privind numărul femeilor care se prostituează în străinătate. Potrivit statisticilor, peste 70% dintre persoanele care pleacă să muncească la negru peste hotare sunt femei. Multe fiind pornite pe acest drum, nici nu bănuiesc că pot deveni victime ale rețelelor internaționale de trafic cu oameni. Odată ajunse la destinație, doar ca să supraviețuiască, sunt de acord să practice orice munci. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit în relatările anterioare, unul din principalele motive ale exodului moldovenilor și moldovencelor este lipsa unei perspective economice în țară, în Republica Moldova, inclusiv absența locurilor de muncă. Despre un program guvernamental pentru crearea de slujbe, în primul rând pentru tineri, relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale planifică să deschidă în acest an, în fiecare raion, centre de informare care să-i ajute pe tineri să-și găsească locuri de muncă în conformitate cu pregătirea profesională pe care o au. Ministerul spune că această măsură, inclusă în strategie de creștere economică și reducere a sărăciei, ar micșora numărul șomerilor printre tineri. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Muncii, Galina Hâncu, în afară de informația oferită tinerilor, centrele vor acorda și asistență socială persoanelor cu venituri mici. Potrivit statisticilor oficiale, acum aproximativ 50% din numărul total de șomeri sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. Aceste date însă nu reflectă situația reală în ce privește angajarea tinerilor. Responsabili de la oficiile Forței de Muncă spun că cea mai mare parte a tinerilor șomeri nu merg să se înregistreze ca șomeri. Ei preferă să caute de sine stătător un loc de muncă sau să plece pentru un câștig mai bun peste hotare. Sindicatele spun că, deși guvernul alocă fonduri pentru stimularea angajării tinerilor specialiști și pentru ajutorarea șomerilor, acestea nu sunt eficiente pentru că lipsesc mecanisme viabile de distribuire a acestor bani. Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu fondul pentru creditarea șomerilor, care a rămas neutilizat în anii precedenți, deoarece guvernul a stabilit condiții de creditare inconvenabile pentru șomeri. Sindicaliștii spun că aceeași soartă riscă să aibă și fondul în valoare de 1 milion de lei, prevăzut de guvern în bugetul pentru 2004, pentru achitarea indemnizațiilor unice tinerilor specialiști care se angajează la muncă după absolvirea instituțiilor de învățământ. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Petru Chiriac.
Noi am înaintat propunere ca în bugetul de stat pentru anul 2004 să fie prevăzute subvenții într-o susținere a tinerilor specialiști, cei care se deplasează la locul de muncă, cum în localitățile rurale, așa și în localitățile urbane. Am cerut ca să fie eliberate credite preferențiale pentru acești tineri, ca dumnealor să poată să-și creeze o familie, să poată să cumpere, să procure un loc de pământ, să-și construiască o casă și așa mai departe. Vreau să zic că parcă în majoritate noi am fost înțeleși, însă lipsește un mecanism de implementare a acelor sume prevăzute la acest capitol de susținere a tinerilor specialiști din partea Ministerului Educației și Administrației Publice Locale. Deci nouă ne revine ca să vedem cum trebuie de folosit acești bani pentru susținerea tinerilor specialiști.
Petru Chiriac a mai spus că în anul 2003, doar în câteva raioane, administrațiile locale au plătit indemnizații pentru angajarea tinerilor specialiști. Cu toate acestea, angajatorii nu pun mari speranțe că tinerii vor rămâne să lucreze mult timp în instituții de stat, din cauza salariilor mici. Iată ce ne-a declarat directorul Direcției Învățământ din raionul Cimișlia, Mihai Popescu.
Aici sunt fete de la școala pedagogică din Călăraș. Majoritatea lucrează în școala medie Gura Galbenă. Acolo era o mare deficit de învățători de clasă primare. Și li s-a acordat acele indemnizații ca tânăr specialist, li s-a plătit. Le plătește lumina, gazda și pentru încălzire, cărbuni și lemne. Acum, de la 1 ianuarie, deci am convenit cu primarul ca să le mai facă un adaos la salariu. Dar suma o vedem. Cred că poate la 100-150 lei să mai fie adaos. Problema asta e de cum durează vreo 5-6 ani. Dar din an în an tot e mai rău și mai rău. Foarte mulți profesori pleacă din școli și puțini tineri specialiști vin. Anul trecut au venit 8, anul ăsta 10. Și salariul care ala e de 300 de lei, cred că nu o să-i ții mai mult de un an de zile. Asta eu sigur că în primăvară, la vară o să plece.
A spus Mihai Popescu, director al Direcției Învățământ din raionul Cimișlia. Atât sindicatele, cât și responsabilii din administrația centrală și cea locală sunt de acord că principalul motiv pentru care tinerii refuză propunerile de angajare este remunerarea proastă. Președintele Vladimir Voronin a promis la ultima ședință a guvernului că autoritățile vor face tot posibilul ca în anul 2004 salariul mediu pe economie să constituie cel puțin 100 de dolari. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, retrospectiva săptămânii politice românești va fi semnată prin rotație de 4 analiști de marcă din publicistica de la București. Primul este un nume bine cunoscut al Europei Libere de astăzi și de ieri, Neculai Constantin Munteanu.
Prin forța împrejurărilor, prima săptămână de activitate a anului nu se anunța prea bogată în evenimente. Normal, după aproape 2 săptămâni de concediu de care s-au bucurat prin grija unui guvern care cinstește munca, dar privilegiază creștinește sărbătorile, oamenilor nu le prea stă capul la muncă. Paradoxal, primii care și-au revenit din somnolența provocată de digestia grea a sarmalelor și a delicatețelor de la pomana porcului au fost, firește, politicienii. Normal, pentru ei e mai ușor, ei muncesc cu gura. În plus, 2004 e un an electoral, iar alegerile stimulează politicienii care devin mai agitați chiar și decât musca la arat. Prima știre bombă a anului a fost zvonul, desigur din surse autorizate, că actualul primar al Bucureștiului și președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, este gata să renunțe la candidatura pentru București. Vestea a excitat la culme PSD, Partidul la Putere, care n-a câștigat niciodată Bucureștiul și pentru care Băsescu rămânea un adversar redutabil cu mari șanse de a învinge încă o dată. Dar, în același timp, informația a descumpărit și alianța opoziției PNL-PD, pe care destui o văd cu șanse să învingă PSD în alegerile generale. Numai că eventuala pierdere a Bucureștiului în alegerile locale ar fi un semn de rău augur pentru cele generale. Lumea s-a pierdut în calcule cu ce ar pierde coaliția prin retragerea candidaturii lui Băsescu la București, dar și ce ar pierde Băsescu dacă ar câștiga Bucureștiul și și-ar vedea astfel aproape închise șansele de a deveni prim-ministru în cazul în care coaliția ar câștiga și alegerile generale și președinția. După ce mai întâi a dezmințit zvonul, Traian Băsescu a anunțat solomonic că, la momentul potrivit, va lua decizia potrivită în măsură să asigure coaliției șanse maxime de victorie. Nehotărârea lui Băsescu nu i-a găsit nepregătiți pe adversarii de la PSD, care încă de pe acum bagă cărbun pentru alegerile viitoare. Eminența cenușie, dar foarte cenușie a partidului, Octav Cosmâncă, a prezentat delegației permanente strategia partidului pe 2004 și calendarul principalelor acțiuni ale PSD în acest an electoral. Câștigarea alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale reprezintă prioritatea absolută și obiectivul fundamental al PSD. Pe scurt, mobilizare generală, totul pentru alegeri, totul pentru victorie, cu mai mult decât probabil Adrian Năstase, candidat la președinție, și Ion Iliescu la Senat, astfel ca partidul să aibă două locomotive în campanie. Deși în 1996 aceleași două locomotive, date câștigătoare sigure, au nimerit în depoul opoziției pentru 4 ani de zile. Deocamdată, ministrul de externe Mircea Gioană a anunțat prioritățile României în 2004 în politica externă: încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și aderarea la NATO. Cu același prilej, Mircea Gioană a spus că România privește cu detașare noua concepție de stat a Republicii Moldova, intrată în vigoare la începutul acestei săptămâni, și a decis să ignore mesajul de tip stalinist al lui Vladimir Voronin referitor la impulsurile imperialiste pe care le-ar manifesta România. Polemicile sunt contraproductive, a spus Mircea Gioană. Moldova reprezintă pentru România un interes istoric și pe termen lung la care nu va renunța, scopul ultim fiind acela de a vedea țara vecină în familia Uniunii Europene. Întors și el la muncă după lunga vacanță de sărbători, președintele Ion Iliescu și-a reluat activitatea cu o fastuoasă sărbătoare prilejuită de Sfântul Ion. O tradiție la români, dacă nu de la Burebista, măcar de la Nicolae Ceaușescu. S-a cântat chiar și Ionel Ionelule, deși mai potrivit ar fi fost să se cânte Trenule mașină mică, unde îl duci pe Ionică. Să auzim numai de bine.
Am ascultat în retrospectiva săptămânii politice de la București, semnate de Neculai Constantin Munteanu, ce a apărut nou în relațiile moldo-române. Vă propun în continuare un scurt bilanț al evoluțiilor moldo-ruse în anul 2003, un bilanț redactat și prezentat de analistul de la Chișinău, Igor Munteanu.
Atunci când strănută cineva în Kremlin, se sparg geamurile țândări la București, circula pe timpuri o vorbă de duh în URSS. Iată însă că la peste un deceniu de la dispariția colosului sovietic cu picioare de lut, realitățile spațiului cesenie readuc în mezul acestui aforism, valabil și pentru relațiile actuale ale Republicii Moldova cu Rusia. După eșuarea inițiativei de semnare a memorandumului pentru reglementarea conflictului transnistrean și insularizarea poziției rusești la summitul de la Maastricht, Mulți au așteptat ca Rusia să aplice liderilor comuniști o lecție usturătoare celor care, dacă este să cităm doar din presă moscovită, l-au umilit pe Vladimir Putin, au ridiculizat statutul unei supraputeri care nu-și poate îndeplini astfel obligațiile internaționale. Mai mult, președintele Voronin a încurajat anturajul omologului său de la Kremlin să spere că prin semnarea memorandumului își va înscrie o bilă albă la capitolul reglementării conflicte înghețate, chiar în ajunul realegerii sale din Rusia, în care vor răsuna din nou anumite critici față de războaiele fără capăt din Caucaz, lansate în special de către cercurile liberal-democratice ruse. Prin contrast cu disensiunile etnice, confesionale și militare din Caucaz, problemele teritoriale din Republica Moldova sunt în acest sens o piesă de bibelou pentru diplomația rusă, care și-a exersat în ultimii 13 ani toată splendoarea și mizeria instrumentelor sale tradiționale de putere regională, jucând pe simțămintele și interesele președinților de la Chișinău și Tiraspol, ca pe o partitură excelentă de pian. Și Voronin, ca și predecesorii săi, au trebuit să cunoască pe propria pele diferența pe care o face Moscova între slugile și servitorii săi din noua vecinătate. Memorandumul rus îi plasa pe ambii lideri de la Tiraspol și Chișinău într-o situație destul de jenantă. Niciunul nu ar fi putut refuza public textul transmis de emisarul personal al președintelui Putin, asemănător după cinismul și duritatea sa, cu firmanele înmânate principiilor înscăunați de poartă sublimă în Principatele Dunărene. Oricine s-ar fi opus public textului imperial și-ar fi pus la bătaie situația economică și politică dependentă de relația cu Rusia, o condiție de care sunt pe deplin conștienți liderii Partidei Secesioniste de la Tiraspol, dar și a Partidului Comunist din Moldova, și doar reacția energică a Occidentului pe fondul protestelor opoziției unite au condus la crearea unei noi situații în care Voronin a ieșit din rigorele condiții sale docile, provocând astfel faimosul scandal politic de la finele anului 2003.
Igor Munteanu cu un comentariu despre relațiile moldoruse în 2003. Tot în 2003, atenția opiniei publice a fost reținută cel puțin în egală măsură de orientarea sau reorientarea politicii externe a conducerii de la Chișinău spre Uniunea Europeană. Înregistrând acest fenomen, mai mulți observatori de la Chișinău notează că avântul politic pro-european al Moldovei ar fi contrazis de îndepărtarea ei de Occident în unele privințe. Este un paradox la care se referă și comentariul următor, semnat de Igor Boțan.
Pe fundalul propagandistic pro-european a avut loc o degradare dramatică a procesului democratic, în special a celui electoral. De asemenea, s-a produs o prăbușire a indicelui dezvoltării umane ca urmare a scăderii veniturilor pe cap de locuitor. Aceste lucruri, atestate în raportul OSCE și în cel al Organizației Națiunilor Unite, scot în evidență faptul că în 2003 Republica Moldova s-a depărtat și nici de cum nu s-a apropiat de standardele Uniunii Europene. Și în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrian, succesele guvernanților în 2003 au fost similare cu cele din domeniul integrării europene. Inițiativa din luna februarie a președintelui Voronin privind elaborarea unei noi constituții cu participarea administrației de la Tiraspol a eșuat. De aceea, exact atunci când urma să fie terminată elaborarea noii constituții de către Comisia Mixtă Moldo-Transnistreană, a fost dat publicității un document cu totul diferit, cunoscut sub numele de Planul Cozac. Confuzia anului s-a produs după ce președintele Voronin a renunțat să semneze planul respectiv pe care l-a parafat împreună cu Igor Smirnov. Este curios faptul că acest lucru s-a întâmplat după ce diplomații străini și organizațiile internaționale l-au ajutat pe președintele moldovean să înțeleagă că mult râvnita asimetrie a împuternicirilor centrului federal și ale subiecților propusă de Planul Cozac este în favoarea Tiraspolului, care pe lângă recunoașterea statalității obține și controlul absolut asupra procesului legislativ și administrativ din Republica Moldova. În consecință, în alocuțiunea sa rostită săptămâna trecută cu ocazia încheierii sesiunii de iarnă a Parlamentului, președintele Voronin afirma, citez, problema transnistreană nu poate fi rezolvată peste noapte, ci în timp. Ea face obiectul ambițiilor geopolitice ale unor mari puteri, iar Republica Moldova nu va accepta nicio soluție care să nu fie de perspectivă și acceptabilă pentru toți, Rusia, Uniunea Europeană, OSCE. Citat încheiat. Aceasta înseamnă că realizarea decretului prezidențial din mai 2001, care impunea drept obiectiv primordial soluționarea conflictului transnistrean, se amână până când Rusia, Uniunea Europeană și OSCE vor cădea de acord asupra unei soluții, adică până la calendele grecești.
Un punct de vedere de Igor Boțan. Lungul sezon al sărbătorilor moldovenești și multele tradiții care sunt readuse la lumină cu această ocazie constituie tema agendei culturale semnată ca de obicei de corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
În afara colindelor, sărbătorile de iarnă au readus în prim plan și teatrul popular, cu toată varietatea și bogăția sa. Fiind unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri, reprezentațiile teatrului popular s-au jucat pe nou și se joacă și pe vechi, aproape în toate localitățile din Republica Moldova. Indiferent de stilul acceptat, nu există sat din Republica Moldova în care să nu funcționeze această tradiție. Cu mult timp înainte de a începe sărbătorile de iarnă, actorii, de cele mai multe ori amatori, se întrunesc și își pregătesc viitoarele reprezentații care țin de câteva specii, așa cum au observat folcloriștii, jocurile cu măști zoomorfe, alaiurile și teatrul popular cu tematică istorică. Jocurile cu măști zoomorfe sunt niște ritualuri magice teatralizate, originea cărora este de foarte multe ori păgână sau laică. Aceste jocuri nu preiau și nu reflectă funcționalitatea sărbătorii religioase când sunt prezentate. Cu toate că de obicei sunt jucate de ziua Sfântului Vasile, adică de Revelion, acestea nu sunt o oglindă a acestui eveniment. Semnificația lor este alta. Într-un anume fel, acestea vorbesc despre legăturile omului cu mediul înconjurător și cu animalele domestice sau sălbatice. Unele dintre aceste jocuri sunt prezentate pentru a alunga duhurile rele din casă, iar altele pentru a aduce noroc spectatorilor care le privesc, consideră folcloristul Iulian Filip. Dincolo însă de aceasta, jocurile cu măști zoomorfe au drept scop provocarea hazului și crearea unei atmosfere de veselie și de voie bună necesară petrecerii de Revelion. Din rândul jocurile cu măști zoomorfe fac parte capra, căluțul, berbecul, cocostârcul, cerbul sau vulpea. De obicei, unul dintre personaje poartă masca unui animal, iar celelalte sunt îmbrăcate în costume care indică profesia sau apartenența lor socială. Actorii se deghizează în aceste costume doar înainte de a începe reprezentația. Alaiurile și teatrul popular istoric sunt cu mult mai complexe decât jocurile cu măști zoomorfe, cu subiecte mai desfășurate și cu o tematică mai vastă. Alaiurile cuprind atât rostirea textului, recitalul muzical, dansurile, cât și demonstrații de scrimă sau de trântă. Alaiurile sunt destinate unui public numeros. Cele mai cunoscute reprezentații din această specie sunt Nunta Țării sau Nunta Țărănească, Craii sau Irodul, Arnăuții și Malanca. Teatrul popular propriu-zis este construit pe baza unor subiecte istorice legate de lupta moldovenilor contra Imperiului Otoman. În afară de aceasta, teatrul popular mai cuprinde și subiecte despre viața poporului de-a lungul istoriei. Personajele cele mai frecvente ale acestui teatru sunt haiducii, care sunt niște simboluri ale luptei contra turcilor. Cele mai cunoscute reprezentații sunt ceata lui Bujor, ceata lui Novac sau Codrenii. De obicei, și aceste reprezentații se termină cu urări de bine și cu urarea la mulți ani, la fel cum se întâmplă în toate reprezentațiile teatrului popular. Unul dintre cei mai activi promotori ai teatrului popular în aceste zile a fost teatrul etnofolcloric Ion Creangă, care, începând cu 20 decembrie, se află într-un contact permanent cu publicul. Actorii acestui teatru au prezentat, atât pe nou cât și pe vechi, un spectacol sincretic care se numește Vercelul. L-am întrebat pe Valentin Chiper, directorul teatrului etnofolcloric Ion Creangă, cum se regăsește în acest spectacol teatrul popular. Iată ce ne-a spus în această privință Valentin Chiper, directorul acestui teatru.
Să găsiți în ceea ce am reabilitat noi și am reabilitat niște jocul babelor, deci prin cânticul și masca babelor. Așa, jocul ursului, îmbolnăvirea ursului, prima capra, îmbolnăvirea căprii, deci tot jocul capre, de la și până la ursul, de la și până la, deci cu mască, cu personaje și așa mai departe. Spectacolul are loc în cadrul unei case mari. În acest context am prezentat un spectacol Vergel. Deci am dat o atmosferă casei mari, deci de altă dată, vezi că cum se împodobea casa mare, cum se primeau deci oaspeți în această casă mare și așa mai departe.
A fost Valentin Chiper. Următoarea reprezentație a acestui spectacol va avea loc pe data de 13 ianuarie. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Autoritățile moldovene au anunțat astăzi că au fost dezăpezite deja toate drumurile naționale, iar în cursul acestei serii urma să fie finalizată și curățirea drumurilor locale. Președinția României susține că Bucureștiul are dreptul să ceară în continuare relații privilegiate cu Republica Moldova, fără să încalce în acest fel dreptul internațional. În Irak, cel puțin 6 persoane au fost ucise și 10 de alte persoane rănite ca urmare a unei explozii produse în timpul rugăciunilor la o moschee șiită din orașul Baquba. Un sergent de poliție irachian a afirmat că dispozitivul exploziv s-a aflat pe o bicicletă parcată lângă zidul moscheei. Aflat în vizită la Berlin, premierul României Adrian Năstase a spus că guvernul României a oferit Statelor Unite o listă de amplasamente posibile pentru baze militare americane de mică anvergură. Deocamdată nu se cunoaște vreo reacție a Washingtonului la această ofertă. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă spune seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.